Kaixo, Bilbo iria irratiko lagunok. Dakizuenez, 96.0 gaude eta datozen minututan programako zuzendaria den Agurtzan Errementeriaren partetik zeingo du eskuti proposamena kastebururako.
Berriro, ondo esan da, alako zerbaita zer dugu egiten, asteburuko dute egingo, ontan dugu asteburuan zer egingo, zer asteburutan egingo dugu, argi dago, ezta? Ba bueno, ba hori da gure programaren izenburuan eta maratila hori argitzen aleinduko gara datozen minutuetan. Zerrengo asteburu hontan, hori da, gure emankizun honen izenburua eta gaurkoan ere makinatxo bat proposamenekin gatozkizue. Beti bezala alde batetik hor Euskal Herriko paraje modoko batzuetara joateko aukera izango dugu, sukaldean murgiltzeko aukera ere bai, kontuan izan gure musika aldetik gomendio berezi bat ere gaur Josu Zabalak aukeratutakoa hori ere presente izango dela gure programa honetan eta nola ez, asteburuan ahalik eta ondoen pasatzeko gure gomendio bereziak ere plazaratuko ditu. Eta beste barik, nahi baldin baduzue lagunok, hemendik aurrera buruz bera janga egingo dugu, zerrengo asteburu hontan programaren itxaso zabal eta goxo horretan. Eta lehendabiziko proposamena sarritan bezala Hector Ortegaren eskutik datorkigu. Gaur norako gomendioa, ba Zuberoa eta Aragoiko mugetara. Almadiero eta Golondrinen lurretara, Julian Gaiarre, Mariano Mendigatxa eta Fidela Bernaten lurraldetara, Ilargiari Goiko eta Errekari Eguatxa esaten zitzaion lurraldetara. Erronkarira, alegia, goazen ba.
SLNA 7B herribidearen marka zuri berdei jarraiki. Aldatza, azken zatian besterik ez dugu aurkituko. Bidankozie eta Burgi artean mendi eta baso zabalak daude. Egin kontu, Erronkariko lurra zaletik hiru laurdenak basoak dira. Pinudiak gehienak, Pagadiak, Aristiak eta Izeidiak ere badiren arren. Oraingo honetan, pinudi horietako batean murgilduko gara. Eta sari gisa, amaieran, labar ikusgarrian barneatuko gara bertan baitago Azantzoreako aitzuloa. Euria egin duenean, urjauzia ere badago bertan, txango sume honi aparteko grazia erantzteko desiraz. Hori bai, udaldean, erreka horiek siku egoten dira. Beraz, pinudia izan arren, aldaketarik bada eta nabarmena, aukeratuko dugun urte sasoiaren arabera. Guazen, beste barik, Erronkari ibarrera. Hasi, Biniez ibaiaren ertzean hasiko gara. Burgi eta Bidankoze lotzen dituen errepideko 12 eta 13. Kilometroen artean. Autoa bertan uzteko lekua dago. Bidankozetik heltzean, Biniez ibaia gure eskuinean dugula, ezkerretera abiatzen den bide seinaleztatua ikusiko dugu. Berehala, ibilbidearen berri ematen duen panel informatiboak ausituko dugu. Marka zuri berdei jarraika, Maldangora, Txestezen bordaraino helduko gara. Bertan, eskuinetik joko dugu. Laster gara pinudiaren bihotzean. Bidea gero eta meharragoa da. Lizantzorea erreka zeharkatu, eskerretara egin, eta bidezidor bilakatzen da. Gero eta trinkoagoa, gero eta itxiagoa den basoan barrena. Lizanzoreako troka edo arroiaren ondoan gara. Pinudi ederrean bakardadeaz gozatzen, lantzean behin aritzak, espelak eta beste zuhaizka batzuk ageri direla. Bidezidorrak berriz ere ezkerretara joko du, oraingo honetan Aristoia errekaren ganean igarotzeko. Ondoren, aldatzean gora abiatzen da, Azanzoreako aitzuluaren ahoaren bila. Ordu erdiko bidea egin dugu honezkero. Azanzoreako kobazulua sakanaren barru-barruan dago, troka izten duen aitzezko labar ikusgarrietan. Goiko ertzetik, euria egin ezkero, urturruzta ikusgarria amiltzen da. Guk gora igo beharko dugu lehengo eta ondoren jaitsiko gara aitzuluan sartu eta gero. Gure oinetan, oianez betetako sakan miragarria zabaltzen da. Itzutzeko, aldatz bera egin eta etorritako bidearekin bat egin ostean, autoraino bueltatuko gara. Bertan egonezkero, dudabarik, egin bisita bana, ala bidanko zera, sorgin herria dalako, nola burgire, Almadien herria dalako.
Aurba, gure gaurko lehendabiziko gomendioa, erronkari aldera Bidangoz parte horretara joateko Hector Ortegaren eskutik. Eta horretarako, eguraldiari dagokionez, zer iragarri dute hortan adituak direnek. Ba, larun batean, esan behar, bero egingo duela, eta temperaturaren igoera hori, ba, kostaldean nabarituko dela, batez ere, goiz partean, ego mendebaldeko haizearekin temperatura altua izango da, eta zeruan, erdi maila eta goi mailako hodeiak agertuko dira. Dena den, eguzkiari ez diote trabarik egingo eta leku desente utziko diote Lorentzori. Arratsaldean fronte berri bat gerturatuko da eta eguna ba euri kontuekin eta ekaitze giroarekin amaituko dugu. Haizearen aldaketa ere izango da iluntze partean, ipar mendebaldera egingo du, haizearen norabide horrek kostaldean indartsu sartuko da eta temperaturak ba, nabarmen egingo du behera. Hori larunbatari dagokionez eta horrelako giro eskasak jarraituko du larunbate igande bitarteko goizaldean euria indar handiagorekin egin dezake eta baliteke bat trumoiak lertzea igande goiz parteari dagokionez bereziki Nafarroa eta ipar partean eta ipar Euskal Herrian baita ere. Kantauri isurialdean zerua oso odeitsu egongo den arren arratsaldeak aurrera egin ala odei geruza zaretuz joango da. Egoaldean, goizean odeie ondarrak ikusiko ditugu, baina arratsaldean zerua urdin geratuko da. Haizea ipar mendebaldetik sartuko da bolada gogorrekin kostaldean eta Ebro bailaran ziertzoak aharro joko duela jakin izan dugu. Ondorioz temperatura oro har Euskal Herrian ba nabarmen egingo du behera. Ipar isurialdean nekez gaindituko ditugu 20 grado horiek eta Ebro bailaran eta hegoaldean ba 25 grado gainditu ezinik ibiliko dira. Beraz botikan bezala guztion gustorako eguraldia larunbata eta igandean. Eta sukaldean murgiltzeko sasoia ere heldu zaigu. Bakizue gure gomendioa Aitor Zabaleta sukaldari Zegamarraren eskutik etortzen dela gehienetan eta gorkoan ere errezeta, ba bueno, gure inguruko klasizismo horretatik kanpo dagoen errezeta bat aipatuko digula esan behar, ezta? Entzun ondo izenburua eta belarriak prestatu erne eta soli zen eta errezeta interesgarria da gaurkoa. Barazkiz beteriko krepak saltsa amerikarrarekin. Tomaia.
Sukaldera sartzeko ordua dugu jada eta prest gure chef partikularra Aitor Zabaleta egunon.
Baita zuri gertatza.
Bueno, krepak berduraz beteak.
Hori da.
Bueno, ze behar dugu horretarako?
Bueno, horretarako, lehenik eta behin, krepa egiteko, masa egiteko osagaiak, honako dira. 150 gramo irina, irin tamizatua. Gero esplikatu gara dugun horreiten den hori. Onda erroita mar gramo irin. Sei arrautza. Berroita mar gramo zera, urina, mantekila. Gatza. Eta litro erdi bat esne. Hori krepan maz aiteko. Gero freien aiteko, barreneko aiteko. Zerbat, batxuri zerbat, hortz bat, beste nola.
Ale bat.
Ale bat, hori da. Kipula bat, berreun gramo txampiñoi, kilo laurden bat, gamba edo lakostino, porruk, zanahoriok, eta kalabazine. Bueno, porruk, zanahori eta kalabazine, bana, bako txitik bat. Eta azkenik, hau ja, bueno, hau ja borondate aukena, edo laneako goizio daukena antzeko, saltxa bat, krepa hori botatzeko, eta saltxa hori iteko, dezilitro bat ardo zurina, dezilitro bat ardo beltzana, eta berreun da berro dita mar zentilitro saltxa amerikanana. Gero esplikatuko du baita saltxa amerikanen hori iten dut.
Osondo, ba.
Gaur lan pedu eta gato zordun.
Bai, osagai mordoska bat egin meintzat, hasi gara. Bueno, eta orain, banaka, nola joan bergaren guzti honi itxura ematen.
Bueno, ba, lehenengo eta behin, hasiko gara krepan masarekin. Gero bete alizateko lehen, lehenengo masaren krepa ingo. Hortarako, bol baten edo, bai, bol baten, hartuko dugu irine, egun da horretan margaren irin horik, eta jarriko ditugu bol horre marrun. Esan dugu, irine eta amizatu izan behar dula.
Bai.
Hortako, irine pasarra koladore batetik. Koladore bota irin hori, eta golpeka pasa. Soldatu ez zela gertzen da, eta gero mazaiteko hori behar da. Bolan jartzen ez da borobil bat egin da, erdin zurloa utzita da borobilen buelta jarreta, korona bat balitz ez dela. Gurtzen da ez?
Bai, osondo.
Buelta jarreta, eta ja hori indaukeunen, ordenen, horre hau tezen jungo geha osagai danak. Lehenengo arrautzak, zei arrautzak, gero gaz pixkat ingurun, eta hori hasiko geha, nazten, irine botaz, zulo horren herria, ze koroa horren ingurutit, nazten.
Pixkena dara nazten.
Bai. Eta ja nazten gotzen egin, pixkenaka, txak, ez nea otatzen hasiko geha. Eta ja, bukatzeko berroita amargamo irin horik. Baina irine, hori irine baiz, mantek gurine. Bota da urtuta. Mikronda zen pixka berotu, eta urtuta. Eta hori dago, gure amonak eta ziena irentzen bezala, da horatu imar da.
Hori da.
Horatzen jun, eta ikustezunen masaina daula, hori ja notatu gotzu, likidoan txegatzen da, eta hori aina daunen, bazarta gibiot hartu, alo alimada antia denentea, aurre garrantzitsua da.
Bai.
Hau, zutan jarri, eta iten da, ez pegatu alizateko, oin krepa bera iningo ditugu, masaiteko.
Bai.
Patata txiki bat hartu, moztu, eta plater txiki baten jarri, mantekia pixat urtuta. Ordu neiten da. Patata hori, tenedo batekin, daukezula, tak, usti, mantekia hortan, zartekin ondo eman. Eta kazo txiki batekin, txea bota. Krepan masa. Zemait, berdan, txea, masa hortetik krepa ondo iteko, zartekin ondo kubritu arte. Gerozta finaua, gerozta goxoa jateko, gerozta finaua, gerozta zaila guaiteko.
Oidan, bai.
Orduan, bai, norreak ikustezela neurrie. Hau, garbi dau, einez ikasten dara.
Bai, dana bezala.
Bai, eta lehenengo gaizkieteatza oso normala da, orduan, lasa egili. Hori bai, alaren lehenengo adultza beti gendin berda.
Bale.
Eta dena aurrenekoa.
Hori da. Lehenengo aprobarako, eta bigarrengotik aurrera balerako.
Hori da, bueno, onda ateatzen bada.
Bai, noski.
Aurreko negin dituen eta niri bigarren ere gaizkieteatzen da, beraz.
Zuri ateatzen batzaizu guriare nortuta dago, orduan.
Hori da.
Oso ondo, Aitor, krepa gutxi gora bera, hasi gera prestatzen.
Bai, zalantze dago ezu?
Ez, momentuz.
Vale, ordu naurrea. Oain, relleno ordun. Ja, bain krepa egin dauzkeunen, berdura dan hartuko deu. Ta berdura horin behar deu, julianan moztu. Julianan da, luzteka.
Hori da.
Filan, zera, hiera txikitan inda. Ta orta bolen nengo, bat ondana mozten deunen. Egingo deu, ba, zartak esutan jarri, oliba, olio pixatekin, eta xoabe, xoabe, iten jun. Lehenengo, bota batxurile, pixka salto gagartzen dinen kipulea, kipula aurreko azten esan ginen bezala.
Gatz pixka bat?
Hoi da.
Ja, ikasi deu, ikasi
deu. Osondo. Orduan, bai, ikusten dut ibilitzera, azukale.
Bueno, esan dizu, saia kera gillen ditugula.
Bai, bai, osondo, osondo. Bueno, gero jarretiko deu, berreun gramo txampiño jorik.
Hori da.
Gero gambak, hor pixkanaka, eta zue betire suabe eta jana mimatu.
Hori da, hori da. Dana batera bota beharrean, pixkana joan.
Hori da.
Ikusiz, egiten ari dela, ba besteak nahaztu, nahazten joan.
Hori da. Gero porrua, zanahoria eta kalabazina. Porruaren ber, zera goiko zatia, ez bota.
Txuria hobeto, berdea baino.
Bai, txuria bota zehari, reiero hori, baina berdea azala o goiko zati hori, hori beharko dugu ero krepak izteko, beraz, ez bota.
Bale, hori aparte, gorde.
Hori aparte, gorde.
Ogo, sondo.
Bueno, eta ja orduan reiero hori bago dukeu. Hor duen horrein zein barra duen. Ba, ja krepa ditugunen, daia reiero dukeunen, betetzen, hasi, gutxineka, gutxineka. Eta hemen dator porru zertako behar deun.
Bai.
Oain ingo dugu porrun berde hori baitare julianan moztu, tira zozo finetan, hau ja politxiteko da, baina bueno, gauza behinetan asiezkio kuriosi malpitu.
Bai, bai, noski, noski.
Eta kazuela txikaten ure irakite jarri. Eta zean berde hori, julianan moztuta daukeunen, ure irakiten daunen handik pasa. Eta biunduta gatzen da, zeharo biunduta gatzen da, porrun, azera, goiko berde hau.
Bai.
Eta hor duen, oain krepa batetzen deunen, egin beharren beti krepa gein izan dien bezala, boltsak ingo ditugu. Ingo du, erdin jarri rellenoa, eta borobile, alde guztetik gogorakain.
Oida, xorro moduko bat.
Xorro hori bat. Oida, lehen gara baten diru emateko, forma hori eman, eta porrun berde horrekin, bueltan heldu, korabio txiki baten, xoabek, ze, posetara, poskatu iten da.
Indarra hundirik gabe.
Hori da. Obaik ditzu, hemen indara batzutuan sobera izaten dela.
Bai, bai, bai.
Mimoakin.
Hortan abilak, baino.
Maitatu, tratatitu. Oida.
Goxo, goxo.
Goxo, goxo. Eta, bueltan bildu, korapigain da listo, poltsatxoak etzen da.
Itxura polita.
Oso.
Bai, bai, bai.
Zagurare, bai.
Bai, bentsatzen du, bai.
Eta, bueno, bai, ikusetzu, zentzioa, azkarra, azkarra. Eta, listo. Eta, bueno, ba, animatzen dira antzeko, zen izuz saltzea. Zua animatu galtzea, saltzeitea.
Bueno, ikusi, beharko, a ber, demora askorik ez da behar beraz. Lehenengo masa egiteko eta gero rellenu.
Momentu batean egiten da, momentu batean. Ba hori, daukan komplikazioak gara, krepa beraiek egitea.
Oida, oida, bueno, ba.
Hori praktika kontua da.
Bai, oida. Hor, zenbateraino, ba, nazkatzen garen edo desanimatzen garen, da ikusiko dugu saltxe egitera animatu edoz, baina, bueno.
Oida.
Bazkari berezi babaldin badugu, seguru saltxe egingo dugula.
Hori da, baina, bueno, eduzen saltxa balio dizu, Zuri guztoko zen saltxa bat botat ere, onak etzen da, azkenean berdura da, berdura potxatu da. Hori bai, krepa egiterako garaian, kontuan izan, zua ez, zuarekin kontuz gilea da. Ez da komeni ez oso xoabei udukitzea egitezterako, eta fuertik egitezterez erreiten zezulako.
Erdibideko bat.
Erdibideko bat, eta askuran igoz, getxiz, ibili berko zea, hori kontuz izan.
Zaintzen pixkat.
Eh?
Zaintzen ibiltzeko
bai, pixka bai, bat. Bai. Eta bueno, iaz esu daukazune, bai, ze, lehengo gazezko zuakin momentu bat egiten zean, guen nitrozera amneakakin ez da berdina, eta bueno.
Aldatu egiten da. Bueno, norberak ikusi dezala, etxean duen zuaren arabera neurri hartuko diota.
Hoi den.
Bueno, gu bitartengo azean saltxarekin, Aitor.
Hoi da, esan dugun osaiak horretugu, bueno, esan du saltxa amerikana egin behar dela. Orduan, saltxa amerikana egiteko ze behar dugu, nik zoni sobren saltxa egiten dut. Eta, bueno, saltxa amerikana da, baina saltxa ez da amerikana amerikarra delako. Saltxa berez jatorri frantxesekoa da dauta.
Eta zergatik deitzen zaio amerikarra?
Ba, asmatu zuen sukaldariak Amerika abizena zuen. Bera historia pixat ere bai.
Bai, 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 begira. Kuriosidadea.
Hori eguneko kuriosidadea ez aldotiko dugu.
Oso ondo, Aitor.
Bueno, hortarako, esan dugun bezala, sobren saltza da, baina, bueno, berdurak ere baditu, orduan, batxuri pixka bat berriz, kipula, zanahoria eta porroa, berdura berdinak. Kostan dugu beti, berdura beti azkenean zukaleren oinarria dira batez ere. Gero, erabiliko ditugu baitare, nola gambak erabilitugu, ba, gamba hoien azalak. Gamba edo langusti joan hoien azalak eta buruak. Hoiek ere, zartagira.
Oso, ondo, dan aprobetxatu.
Bai, hori denet hau dena aprobetxatzeko da.
Hori da.
Gero, egin berda flambeatu. Flambeatzeko, hartu barra, batxar pixka bat, batxarra brandi pixka bat.
Bai.
Bero, batzu ez zuzenean zartagira botatzen dute,
bai.
Berotzen denean betxo bat egin zueman.
Mm-hmm.
Pixka kuriosogo ibiltzeko, edo txukunago, edo jende aurre amazabiltz politxako desateko bera, ze pertsuna kuriosoa.
Mm-hmm.
Hartzen da, kazo txiki batean,
bai.
Lehen erabili dugun kaza krepa egiteko, hor bertan, garri duta. Horre da bota batxarra, jarri zutan kazo hori, gazezko zua da behintzat, eta berotuta dagoenean bera gartzen duzua.
Ah.
Eta gero, zartagira kazotik bota. Oso kurioso gatzen da.
Ba, eta erosoa egiten.
Erosoa, erretu barrizku gutxego, eta horre espetakularra, baina bueno.
Bueno. Ondoa, nahikoa guretzat.
Horregatik. Bueno, famletuta gero, ardo txuri pixka bat bota, reduzitzen utzi, eta tomate pixka bat bota ezten zaio. Natural albalin bada.
Vale.
Eta gero, ur pixka bat, eta izan ezkero, hau zaiago, izan ezkero arrai salda edo, arrai buruak eta bai maitu zuetxean, oiek egosi eta horrek usten duen salda hori.
Mm-hmm.
Pixkat, egosten utzi eta listo. Turmiserekin lau golpe eman, kolatu, zazkenean langostino...
Bai, azal oiek eta behintzat.
Hori da, baina oiek lau golpe eman, kolatu eta listo, hor txak azu.
Osondo.
Eta, bueno, listo, hor txak gau, jarri erdi-erdien poltsa, saltza egiteko esan dugu, ja saltza amerikana dugu, ardoa, eta ordu nien behar da bain, bi ardoak bota, eta azula txiki batean, zutan jarri eta utzi da egiten, eta erdia bajatzen denean, kantitatea, likido kantitatea, erdia bajatzen denean, saltza amerikana bota, eta utzi da egiten berriz reduzitu arte. Saltza nahiko espeso abiatzen da. Ardoa, oporto baldin bada, hobe, portu esa. Poltsa erdi-erdian jarri, saltza inguruan bota, eta hor txegu, gorko platera.
Bueno, goxoa bezain, ikusgarria.
Eta erresa.
Hori da, importantena.
Hori da. Haure probatuko ez du?
Bueno, saiatuko gara. Ea, aste buruan tartea baldin badugu, ba sukaldean zerbait egiteko aprobetxatuko dugu.
Kontatuko ez duela baldin bada.
Noski baietz. Ba, oso ondo, Aitor. Ba, hai. Estimatua dago. Gorko errezeta politia huere, bueno, guretzat gehiago. Datorren astean, ba beste batekin, etorriko zara.
Zalantzei gabe, beti ez zera ilusioz beteta.
Ba, hori behar dugu hemen. Aitor Zabaleta, eskerrik asko eta datorren ostiralera arte.
Zuri, astean izan dolta.
Berdin.
Gerate.
Apetitoa bildu duzue, ba, apetitoa fisikoa deitzen den hori asetzeko, hor gure gorko gomendioa Aitor Zabaletaren eskutik, barazkiz beteriko krepak saltxa amerikarrarekin. Eta bitartean, ba, beti aholkatzen duguna, tartean, sukaldean, diardun bitartean, ba, belarriak gozatzeko, espiritu ere batzuetan elikatu egin behar izaten baita, eta espiritu musikale horren elikadurarako, ba, zer politago, kanta batean murgiltzean baino. Eta gaurko gomendioa, arestian aipatu bezala, Josu Zabalaren eskutik datorkigu. Aurkitu du hor, nonbaiten Baldi izeneko lana. Eta zer da Baldi? Ba, besteak beste, Maili Oien Artek eta Juantxu Zeberiok egindako lan bat. Aipatu behar dugu, Maili Oien Art, euskal musika herrikoiaren munduko ahots liluragarri, aberats eta adierazgarren